Assalomu alaykum qadirdonlar. Muqaddas kitobdan joy olgan Ayub kitobi hayotning jumbog'ini yechish uchun o'ta muhim hisoblanadi. Hayotning jumbog'i deyishimizga sabab, agarda yovuz va diyonatsiz inson qiynalsa, qilgan gunohlari uchun jazo olyapti deymiz. Biroq hech kimga ziyoni tegmagan solih kishi azobda qolsa-chi? Bu chindan ham muammo. Muqaddas kalomdagi Ayub kitobi va Ayub payg'ambarning hayoti nima uchun solih kishi azob chekadi degan savolga javob beradi. Fransuz adabiyotshunosi Viktor Hugo Ayub kitobi haqida shunday degan edi. Agar ertaga hamma adabiy asarlar yo'q qilinib tashlansa va menga faqat birgina kitobni saqlab qolish imkoni berilsa, men Ayubni tanlagan bo'lardim. Ayub kitobining qahramoni Ayub payg'ambar o'ylab topilgan emas. U chindan ham hayotda yashagan shaxs.
Ko'pgina olimlar buni Muso payg'ambar yozgan deb hisoblashadi. Biroq fikrimizcha bu kitob patriarxlar davrida yozilgan, chunki u yerda Musoning davriga oid hech narsa eslatilmagan. Demak, Ayub payg'ambar Musodan ham oldin yashab o'tgan. Ayub hamma zarur narsalarga, mol-dunyo, farzand va sog'liqqa ega shaxs bo'lgan. U hayotida bo'lib o'tgan qiyinchiliklarga ruhan kuchli bo'lgani uchun dosh bera oldi. U yuz borayotgan ofatlar, qiyinchiliklar nima sababdan kelayotganini bilmasdi. Biroq Xudo mening hayotimga yaxshiliklarini jo'natgandek, yomon narsalarni jo'natishi mumkin. U Xudo nima qilsa, haqli deb o'ylagan. Shuning uchun ham bizlar xuddi Ayubdek, hayotimizdagi qiyinchiliklarni nolimasdan, xuddi Xudodan yaxshiliklar qabul qilgandek qabul qilishimiz kerak. Ayubning do'stlari uni ko'rgani kelishdi.
Qarang, biz bugungi urf-odatlarimizga, mentalitetimizga qaraydigan bo'lsak, kasal paytida boshiga og'ir kulfat tushganda yaqinlarimizdan xabar olamiz. Bu bizning qon-qonimizga singib ketgan odat. Ayubning davrida ham yaqinlardan xabar olish odat bo'lgan ekan. Xudo shaytonning tashabbusi bilan Ayubni sinash uchun kasallik yuborganida do'stlari uni atrofidagi odamlardan ham eng gunohkori bo'lsa kerak deb hisoblashadi. Chunki o'shanda yaqin atrofda bunchalik qattiq kasallangan odam yo'q edi. Shuning uchun ham ular Ayubni katta gunoh qilganlikda ayblashdi. Ayub esa gunohsizligini ta'kidlab turaverdi. U ishonch bilan solih kishi ekanini, Xudo solihga azoblar yuborishida bir sabab borligini tushuntirishga harakat qildi. Chindan ham Ayub solih kishi edi.
Xudo uning hayotiga yomonliklar kelishiga yo'l qo'ygan bo'lsa ham, Xudoga taqdiridan nolimadi. Xudo bugun ham o'shanday Xudo. U solihning hayotiga qiyinchilik qo'yar ekan, buning zamirida katta va buyuk maqsad bor. U shu qiyinchiliklar orqali solihning xarakterini shakllantiradi. O'ziga yaqinlashtiradi. Shayton Ayubning solihligini ko'ra olmay, Xudo orqali unga azoblar va kulfatlar yuboradi. Bu bilan Ayub Xudodan uzoqlashadimi, yo'qmi bilmoqchi edi. Azizlar, agar Xudo va uning payg'ambarlari haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3tw.najot.com saytimizga kiring. U yerdan siz Ayub haqida ham bilib olasiz. Xudo o'shanda Ayubni sinaganini hammamiz bilamiz. Bu formula o'zgargan emas. Haqiqiy xarakterni sinovdan o'tkazish ilohiy rejaga kiradi. Qadirdonlar, Ayub payg'ambar hayoti va xarakterini ko'rib chiqish suhbatimizni keyingi safarga qoldiramiz. Aslo o'tkazib yubormang. Hamma qiziq ma'lumotlarimiz hali oldinda.